Velkommen til Sidelinja, podcasten for politisk hjemløse.
Og de som har sett The Minority Report har tenkt at dette var en morsom fabel.
Government is not the solution to our problem. Government is the problem.
Fuera! Rundt bord i dag, ytringsfrihetsfundamentalist Trond Sørensen og meg selv, Vegard Nøttnes. Også ytringsfrihetsfundamentalist.
Kanskje enda mer fundamentalistisk.
Ja, fordi...
Har du sett The Minority Report?
Det har jeg.
Mm. Oh, morsom film.
Vakker fabel om fremtiden, uten kriminalitet.
Ja, fordi altså, det var ikke at det ikke var kriminalitet, men de tok de kriminelle som planla kriminalitet.
Og dermed så ble det ikke noe kriminalitet.
Ja, de fikk ikke gjort noe galt, fordi de landet i fengsel før de hadde gjort noe.
Tenke feil tanker.
Ja, og det var basert på en eller annen sånn spådom. Og det var jo en sånn der helt syk film, og sånn skal vi være. Sånn blir jo aldri verden.
Det er en morsom statistikk som, hva var det noen sa en gang da? Det er et hus i London hvor der George Orwell skrev 1984.
Ja.
Så var det noen som telte antall kameraer utenfor. Det var liksom 54 eller noe sånt. Som drev å overvåke alle som gikk på fortauet da.
Ja. Vi har jo fått vår høyesterett har innført systemet fra The Minority Report.
Ja, det er jo en fin gjeng.
Ja.
Med de beste intensjoner.
Nå
hva kan gå galt?
Vi varetektsfengsler folk preventivt for at de ikke skal ytre seg på sosiale medier.
Dette er jo ikke første gang, fordi jeg husker det var noe som het, hva het det? Skandiforum eller noe sånt. Det var noe sånn der alle sånne, ja, kall det litt flåst da, sånne rasistorienterte folk som møttes da for å ha sånn der konferanse oppe, og det var her på Torshov. For flere år siden. Og da, og selvfølgelig som vanlig, så var det jo noen sånne der blitz, eller sånn, den gjengen som drev og demonstrerte utenfor.
Ja.
Politiet møtte opp for å beskytte demonstrantene mot de demonstrerte mot. og så fant de ut at det kom jo masse folk der fra amerikaner og svensker, og folk som skulle snakke på dette forumet.
Altså, det er en kjensgjerning at den typen høyere ekstreme, skal de fylle et lokale med plass til mer enn tre personer, så må de importere.
De må det. Og da var det en amerikaner som kom, og han, det var hun der, hva er det hun heter da, hun som var sånn politidirektør. Men de anholdt han på flyplassen, og så utviste de inn.
Ja, ja.
Med begrunnelsen, de ville forhindre at han kunne si noe som kunne påvirke sårbare mennesker i samfunnet.
Ja.
Før han hadde sagt det. Og han ble utvist. Og jeg tror han hyret Elden eller noe sånt som advokat. Jeg har egentlig aldri fått med meg hvordan dette landet. Dette er 5-6 år siden. Jeg tror det var 2019, ja. Men det er jo sånn, ikke bare er det fullstendig uakseptabelt å preventivt sanksjonere folk, men det er liksom den der helt retarderte begrunnelsen som kom fra politiet også. Dette er jo samme politiet som anbefalte i sin høringsuttalelse til rusreformen at de var bekymret for at oppklaringsraten deres kom til å gå ned hvis alle de lette narkotikasakene ble borte.
Ja.
Så det er virkelig visyn da, som preger den etaten.
Hva heter den regelen der målestokken blir målet?
Ja, nettopp. Nei, det er helt, helt sprøtt. Men det som har skjedd nå, rett i kjølvannet av selveste 17. mai, der det høytidlige taler om grunnlov og rettsstat og ytringsfrihet som bør finne sted, så er det et mønster som begynner å etablere seg, ikke bare i Norge, men det er jo en sånn statistikk som gjør sin seiersgang på internett, hvor du stiller det retoriske spørsmålet, hvor mange tror du er fengslet for sine meninger i Russland?
Ja.
Hvor mange tror du er fengslet for sine meninger i Storbritannia?
Og det er en...
Det er liksom 20-gangeren i Storbritannia med en tredjedel av befolkningen.
Og det er virkelig ikke bra.
Nei, og for å være litt presis, det er folk som har skrevet hva de mener på Facebook, og så kommer politiet og banker på døra og bører dem inne.
Ja, eller kommer på og banker på døra og sier at det du har skrevet er ikke ulovlig, men vi liker det ikke, så vi må snakke litt med deg om det.
Storbritannia har gått ordentlig til helvete, altså.
Og da er det jo veldig greit om vi følger litt etter. Og det Høyesterett har gjort, det er jo rett og slett, fordi de skjønte at det var stor fare for at et menneske kom til å ytre ting han ikke skulle ytre på sosiale medier. Så da ble han preventivt varetektsfengslet for å unngå ytringer.
Mm. Kan aldri være for trygg, tenker jeg.
Nei. Så, og det er liksom, det er ikke, de sier ikke at han har planlagt å ytre seg. De sier at det er risiko for at han på et eller annet tidspunkt finner ut at han skal ytre seg. Så det er ikke sånn, vi, sånn som man gjør med preventiv fare for gjentakelse av tidligere begått kriminalitet. Dette er, det er fare for at du kommer til å si noe som ikke du skal si. Så derfor så. Og det Høyesterett har gjort, det er å begynne med en sånn vekting som man da eksplisitt har sagt at man ikke skal gjøre i forhold til ytringsfrihet, hvor man vekter ytringsfrihet opp mot kall det samfunns i anførselstegn beste. Og det, this is a dangerous road.
Ja, sånne folk som vet best, som skal vekte samfunnets beste på alle oss andres vegne, og gjerne på vår bekostning, det kjenner jeg at jeg kan... Jeg har begrenset entusiasme for.
Ja, jeg må innrømme at jeg har veldig begrenset entusiasme for norsk høyesterett, både som måten den fungerer på, men også at den har en sånn ekstremt liberal lovtolkning. Altså, vi liker jo vanligvis det liberale, men jeg liker at lover...
Liberalt i juridisk forstand.
Ja.
Og det er jo, alle kjenner den der liberal-konservativ skille i amerikansk høyesterett, hvor den liberale handler om å tolke grunnloven inn i sin samtid, i veldig stor grad begrunnet med at det er veldig vanskelig å endre grunnloven, så man forutsetter på en måte at vi kommer aldri til å endre grunnloven, så vi er nødt til å bare tolke den helt ut av sin kontekst og inn i vår kontekst og en eller annen sånn folkevilje, politikervilje, common sense, et eller annet.
Og der, mens, tror jeg, der blir du og jeg konservative.
Ja, veldig definitivt. Og den konservative lovfortolkningen, den kan jo bli ganske rigid i sin forstand også, spesielt i USA, fordi den er, ikke sant, ja, det, enten det er det der våpenlovgivning eller hva det er for noe. Så har man en veldig konkret forståelse av slik den ble skrevet, det eksakte ordlyden, er det som skal gjelde. Men jeg husker jo hun, Amy Coney Barrett, som ble utnevnt til høyesterettsdommer for noen år siden. Jeg begynner vel å bli mange år siden nå, men det var liksom ikke, måte på dommedagsprofetiene her i Norge, da man så på hun, en gæren, konservativ, fæl kjæring. Jeg så et intervju med henne her om dagen, som handlet om hva var det han heter? Han der Boston-bomberen som overlevde.
Ja.
Han fikk jo dødsdommen sin da, og jeg må vel si at det var ganske velfortjent, selv om jeg er motstander av dødsstraff. Men hun, Amy Coney Barrett, hun var den gangen, det var før hun ble høyesterettsdommer, hun var i en eller annen sånn ankedomstol eller et eller annet utvalg som skulle behandle saken hans. Og hun fortalte i det intervjuet, og det vil sikkert overraske mange nordmenn, hun er motstander av dødsdom. Dødsstraff?
Ja.
Fordi under en eller annen sånn livet er hellig, man kan gjøre feil, la oss unngå det greiene der sånn. Men det hun var satt til å forvalte i det, i den ankeinstansen eller utvalg eller hva det var hun var del av, det var lovanvendelsen i han Boston-bomberns sak. Og det var selvfølgelig advokatene som hadde drevet frem for å få omgjort denne dødsstraffen. Og hun beskriver jo da, at, fordi hun får jo da spørsmålet, du er jo selv imot dødsstraff, så ser du ikke for deg at du kunne, la oss si, tolket loven liberalt da, ikke sant? Vridde litt til, sånn at du får ditt foretrukne utkomme i dette. Så svarer hun som en konservativ dommer, at jeg skjønner, men nei, jeg er ikke satt til å lage lovene. Jeg er satt til å forvalte den loven som eksisterer. Når den loven er oppfylt, og det ikke er noe å utsette på det, så er det lovgiver som dømmer. Ikke sant? Altså, gjennom meg som rettskap da. Men jeg må være tro mot det loven sier og forventer. Så hun stemte da mot sin egen overbevisning og for opprettholdelse av dødsstraffen mot han.
Jeg har hørt noen podcaster med henne. Hun var på den Honestly med Barry Weiss.
Ja.
Det er en stund siden, så man må scrolle og lete litt. Men det er virkelig en podcast verdt å høre, fordi man får en helt unik innsikt i hvordan både systemet fungerer, men også hvordan hennes måte å tolke lov er, og hvordan hun agerer deretter.
Ja, og hun er skarp som faen.
Ja, hun er ikke noe bullshit dame.
Nei.
Og for å si det sånn, etter å ha hørt den podcasten, var jeg veldig lite bekymret for at hun skulle bøye seg med Trump når han sa det, for hun hopper ikke på kommando, altså.
Nei.
Det kan du, hun gjør sine egne, hun er selvstendig.
Nej, men jag sån jag syns ju att detta är en del av den extremt fördummande delen av norsk Amerikadekning.
Ja,
är att det är en sån helt svartvitt. Där är de slemme på den ena sidan och de snille på den andra. Allt de snille gör är bra, allt de slemme gör är ondskapsfullt.
Och jag lurer på om de norsk de som sitter och täcker amerikansk politik i norsk press förstår skillnaden på liberal politiker och liberal dommer, konservativ politiker, konservativ dommer.
Jag lurer av och till på om de vet hur de ska locka upp en dörr.
Ja. Du jag sa varetidsfängsla, men det var ju fel. För lovbrudet i denne TikTok-dommen HR 2025-813-A lovbrudd siktelsen dommen motarbeiding av rettsvesenet trusler av hensynsløs adferd mot dommere, sakkyndige og tidligere ektefelle. Dette er ikke en fin fyr, jeg skal ikke påstå det.
Er dette samme sak?
Ja, dette er den jeg kjenner en sak nummer. Og så er da sanksjonen, det preventive tiltaket for å unngå at han i fremtiden skulle gjøre dette. Det er å fengsle han i 9 måneder, samt tidsbegrenset bruksforbud av Facebook og TikTok-kontor i 1,5 år. Og det er da det konstitusjonelle grunnlaget da er da godkjent som forebyggende forholdsregel etter en konkret interesseavveining for å unngå irreversibel skade.
Ok.
Ja. Så er det, ligger det en sak til der, og det er mormorkjennelse. Deling av krenkende bilder og krenkelse av privatlivets fred ved publisering av overgrepsanklager og usladde journalnotat. Og varetektsfengsling begrunnet i gjentakelsesfare, fare for fremtidige ytringer på nett. Og det er også, da også definert som forhåndssensurt, kjennelsen opphøvet fordi lagmannsretten ikke hadde foretatt tilstrekkelig streng interesseavveining. Men det er liksom, altså, hvis jeg tenker sånn, hvis de har publisert ting som absolutt ikke skal publiseres, og som bryter med grunnleggende ytringsfrihetene, så ja vel, da får man straffe det da. Og når du straffer det, så kan du si at vet du, hva, du får ikke lov til å bruke sosiale medier, du får ikke lov til å... Altså, du skal sitte i fengsel, der har du ikke tilgang til internett, annet enn hvis du booker tid på å gjøre det under tilsyn. Greit.
Må ha sånn foreldrekontroll på internettet.
Mm. Ja, nei, altså, i fengsel så får du ikke lov til å sitte på internett uansett, og hvis du får lov til det, så er det en sånn spesielt gode misbrukere som fratas du det likevel.
Men problemet her, fordi la oss si at vi etablerer at dette er ikke en fyr som kan oppføre seg.
Nei.
Så på ett nivå så kan du forstå den pragmatiske vurderingen til høyesterett, altså i en eller annen sånn common sense forstand. Dette er et rasøl.
Ja.
Han kommer til å fortsette å skrote rundt. Man kunne tenkt seg det samme hvis du er sånn seriekriminell, innbrudstyv eller voldtektsforbryter eller et eller annet, så gjør man jo mye av det samme. At det er, ikke sant? Nå har du voldtatt 3 ganger. Gjentakelsesfaren er stor, så vi burer deg inne fordi at vi kan ikke slippe deg ut i en forvaringsdom eller et eller annet sånt. Men så er dette, når det bare dreier seg om ytringer, så er det et prinsipielt forbud mot forhåndssensur i grunnloven. Og det ser ut som Høyesterett føler at de kan se bort fra.
Der kan de plutselig gjøre den samme avveiningen som man egentlig gjør med all annen kriminalitet. Da.
Mm-hmm.
Så, det er jo, jeg skjønner at ytringer kan ha store problemer ved seg, men det er nå en gang bare ytringer, altså informasjon eller et eller annet. Det er litt forskjell på det og det å begå voldtekt.
Mm.
Og så kan man godt si at hvis du på en måte publiserer ting som ikke skal publiseres, og acts the asshole way i strid med hva du faktisk har lov til, så er det opp til politikerne å lage en strafferamme for det som passer med dette. Det er ikke opp til dommere å forhåndsdømme deg for ytringer du ikke har gjort, og så fengsle deg på det grunnlaget.
Nei, og for å si det sånn, det er jo ikke bare jusamatører som oss som er litt skeptiske til dette greiene her. Vår heltinne, Benedikte Moltemyr Høgberg, er heller ikke kjempeimponert over Høyesterett her.
Nei, eller Anine Kjærulf, som skrev en lang sak i Advokatbladet.
Ja.
Det var egentlig det som utløste Benediktes tilnærming. Det var at hun hadde skrevet en... lengre, eller Anine Kjærulf hadde skrevet en lengre sak i dette advokatbladet sammen med NSG. Jeg vil bare finne navnet hans, fordi han heter noe sånt som Patrick Løkken. Så de hadde da skrevet sammen. Patrick Løkken er bare en UiO-student. Men,
det er ikke bare bare det, si.
Nei, dette er tydeligvis en fungerende student i Universitetet i Oslo. Det er jo det er ikke gitt lenger. Hvor de hadde liksom tatt for seg hvordan dette var problematisk. Da. Og dermed så, som respons på det de skrev, så skrev Benedikte en lang tekst på Facebook. Hun har en føljetong som kaller demokrati og rettsstat i Norge 2026, og dette er da tilstandsrapport nummer 4.
Så det er ting å påtale.
Ja, det er ting å påtale. Det har vært 3 ting før i 2026. Så
ja, fordi det er jo rimelig å si, la oss si at vi går 15 år tilbake i tid.
Ja.
Hadde Facebook kommet, og folk begynte å liksom, det var Twitter, og man var på sosiale medier, og den arabiske våren hadde ikke skjedd enda, men du liksom, du kunne ane konturene av at sånne ting kom til å bli mulig.
Ja.
Og så kommer den våren, og du ser den der verdien av at folk kan ytre seg fritt, og kan koordinere og samarbeide, og for den del fyre hverandre opp. Men for 15 år siden, så tror jeg du, den jevne borger, du og jeg og alle, ville tenkt at det der å drive og sperre folk inne for å hindre dem i å skrive på sosiale medier i fremtiden.
Altså jeg kjenner, så kan jeg se for meg mange mennesker, her har jeg en god historie som selvfølgelig gikk med skjermbilders gang rundt på Facebook.
Ja, men man tenkte da, tror jeg,
ja,
at sånn, det var Kina og Russland og sånne autoritære regimer.
Det var jo det.
Og nå rammer det liksom, det brer om seg. Tyskland er beryktet for dette, Storbritannia, nå Norge. Dette er en farlig utvikling, rett og slett.
Og det som er interessant, det er at Høyesterett støtter seg på nettopp den europeiske utviklingen i dette, og sier at fordi Europa går i denne retningen, som er, det går i feil retning, og dergo så går vi også i feil retning.
Nå må vi forte oss og følge etter.
Ja, og det er litt sånn, de burde de klare å styre unna, fordi altså, når vi kritiserer, vi har på mange nivåer kritisert Storbritannia, vi har gjort det mye, men jeg har jo sett også andre, til og med folk som er valgt inn på Stortinget, som har klart å si at dette er ikke helt bra. Det er jo veldig forsiktig da, for de passer på at ikke vi gjør noe galt utenrikspolitisk, ikke sant? Men selv de har sagt liksom at nei, kanskje ikke helt. Men nå tar Høyesterett ballen i egne hender, og så gjør de det som er en såkalt liberal lovtolkning, og sier at ja, Stortinget har ikke vedtatt den loven som trengs, så da gjør vi det.
We just make it up as we go along.
Ja.
Og dette er et helt eklatant, eksplisitt brudd med et klart forbud i grunnlov mot forhåndssensur.
Ja.
Det er liksom ikke, det går ikke an, og altså, du burde miste lisensen din omtrent.
Du er der for å opprettholde lover, ikke for å skape de. Og så har vi jo hatt noen eksempler på det tidligere også, fordi man har på rusfeltet, så har jo Høyesterett altså endret lovpraksis, og de gjorde noen grep i forhold til dette med ransakinger og sånn, som var helt klart egentlig var et politisk trekk, ikke et juridisk trekk, men som Høyesterett likevel gjorde, og det var liksom, ble ansett å være innenfor det Høyesterett kunne drive med. Da. Jeg vil jo si at de gjorde det i riktig retning, men det var fremdeles noe politikken skulle gjort. Da.
Men nå har altså Høyesterett erklært seg selv som nasjonens fremste som pre-crime unit.
Ja.
Og det er jo ikke særlig kledelig, må jeg si.
Ikke det helt tatt. Men det er jo noen som burde skjelve litt i buksene som følge av det, da. Det er kanskje ikke folk, de verste på sosiale medier, men
ja, oss opposisjonelle som trå forsiktig fremover, da.
Ja, eller så hadde vi en sånn forsvarssjef som var ute og erklærte, nærmest var ute og sa at Wolfgang Wie og noen til, de var jo rett og slett, altså, de drev med fake news og var, gjorde en del ting. Ja, ja. Og dette kom fra forsvarssjefen eller noe. Ganske, det er jeg tror ganske utenfor som forsvarssjef.
Ja, det har jeg ikke fått med, men hvis det er riktig, så er det jo
ja,
ordentlig ute å seile.
Ja, dette ble kritisert i vide ganger. Men vi har jo en del andre myndighetspersoner, som, også i regjering, etc., som har kommet med påstander som har vært usanne. Det, vi burde jo kanskje, vi kan jo i preventivt, med det preventive synet på ytringer, så kan vi jo kanskje bure noen av de som i høyest risiko for å gjenta usannheter eller si ting som usant.
Ja, en statsminister som omtales som Ljuge Jonas.
Ja, det...
Det kan jo se ut som han går en ubli fremtidig møte.
Nå må vi fengsle Ljuge Jonas for preventivt. 9 måneder med...
Ja, og det er jo...
halvannet år uten politiske uttalser.
Ja, et klart mønster av løgn, og det er gjentagende over veldig mange år.
Ja.
Så her synes jeg kriteriene nærmer seg oppfylt.
Og så har vi jo men vi har andre sider av dette også. For vi har jo noe byråkrati også som gjør seg selv til dommere. Og det skulle jo ikke overraske noen at det er skatteetaten. Fordi skatteetaten, de har gitt seg selv jobben som smaksdommer. Hvor de plutselig begynte å gjøre en vurdering av hvorvidt noe hadde nyhetsverdi eller ikke, og dermed var unntatt eller ikke unntatt momsplikt.
Jeg må bare si en ting her sånn, som vi gjentar til kjedsommelighet, og som muligens ikke alltid lander like godt. Men her sånn har vi et klart eksempel på det. Du har en eller annen ansiktsløs byråkratisk institusjon som velger å begynne å gripe inn i det sivile livet, ikke sant? Med de virkemidlene de har. Og de har blitt gitt et virkemiddel som er differensiert moms, basert på skjønnsmessige kriterier. Og det vi har argumentert for hele tiden, er at når du har en fiskalavgift som moms, altså den er der bare for å skaffe staten inntekter, så er det farlig og unødvendig og uønskelig at du skal begynne å differensiere den. For da har du plutselig et nytt maktinstrument i hendene på byråkrater og politikere.
Ja.
Du ønsker et nøytralt avgiftssystem, klare, nøytrale spilleregler for alle. Så avgiftsnøytralitet, nøytralitetsprinsippet i behandlingen av samfunnets aktører, er helt essensielt, og det er så underdebattert.
Ja, fordi skatteetaten har etablert en ny praksis, og der foretar de da egne redaksjonelle vurderinger av om artikler og formater i nyhetsmedier har tilstrekkelig nyhetsverdi. Og dersom etatens saksbehandlere mener at innholdet ikke oppfyller deres subjektive krav til aktualitet og form, ilegges medie full merverdiavgift. Det er ikke noe tvil om at dette utfordrer redaktørinstituttet og deres uavhengighet og dette lager jo økonomiske feller for dem, for du vet jo ikke før etter at du har solgt saken hvorvidt du har redusert moms eller full moms på dette.
Man får jo tro da at det ikke har tilbakevirkende kraft, men fremovervirkende. Så.
Ja, men du kan jo aldri, hvis du sier at hvis de gjør redaksjonelle vurderinger av artikler, de kan jo aldri gjøres i forkant, de må alltid gjøres i etterkant.
Ja.
Og dette er jo et problem så stort at til og med idioter som Steiro klarer å forstå at dette er et problem. Mest fordi at det landet ham på tærne selv. Men,
Gard Steiro, redaktør i VG for ordens skyld.
Ja.
Merkelig nok fortsatt etter at han dreit seg fullstendig ut i bare vulkansaken og burde vært kastet som redaktør.
Ja, men her er han faktisk her lander han det på rett side, mest sannsynlig fordi han denne skatteetaten trampet han på derne. Jeg mistenker jo sterkt at hvis dette hadde landet på tærne til subjekt, så hadde han holdt klokelig kjeft og tenkt at dette var jaggu fint.
Med et
full moms på en konkurrent ville være veldig, veldig praktisk.
Men det er et par momenter i dette. Det ene er byråkratiets anledning til å tilrane seg stadig større makt over nye områder. Her har skatteetaten ekspandert sin innflytelse. Det er sikkert gøy hvis du jobber i skatteetaten og jobber med dette, så kan du plutselig herse med folk og synse og mene og være den folk må komme til med lua i hånda for å liksom få en beslutning i din retning. Og det er en substansiell finansiell konsekvens. Så da er det jo enda gøyere.
Ja. Så skal det jo sies da at det er jo... Altså, dette kommer jo fra noe. Fordi i 2023 så fant nemlig regjeringen ut at de skulle fjerne deler av den såkalt plattformnøytrale momsfritaket. Og dermed så ga man jo byråkratiet grønt lys for å overta en definisjonsmakt. Så dette er jo ikke, altså, det er jo ikke bare byråkratiet som har bommet, det er jo også de som sitter i...
Nei, til syvende og sist så er det jo nærsynte politikere
ja.
som ikke evner å overskue konsekvensene av det rælet de holder på med. Men igjen, det der å stå på barrikadene for nøytralitet i all mulig sånn byråkratisk forvaltning, som politikerne burde sett, men det jo ingen grunn til å forvente av regjeringens Støre at de skal se noe prinsipielt aspekt av noe.
Men altså, dette her, det betyr jo at altså, plutselig så kan man finne ut at VG, dere må betale full moms på 30% av deres innhold. Dagblad, dere må betale full moms av 90% av deres innhold. Det vil si at man har en ekstrem konkurransevridning her, og selv om jeg gjerne ser Dagblad gå nedenom og hjem, så synes jeg de skal få lov til å gjøre det for egen motor, ikke ved hjelp av...
De skal få dø på rettferdige vilkår.
Ja. Og så er det et uttrykk du brukte her.
Nøytralitet?
Nei, apparatet. Innimellom så bare stopper ord på vei ut av munnen, har du merket.
Apparat, virkemiddelapparat.
Ja, virkemiddelapparat er det jeg jakt på. Og greia er at vi har jo snakket om, altså, dette er jo noe politikere og så videre har snakket om, at vi må bruke virkemiddelapparatet, vi må bruke virkemiddelapparatet, vi må bruke virkemiddelapparatet. Vet du hva? Jeg tror virkemiddelapparatet har oppfattet at de skal brukes. Mm. Og de liker selvfølgelig, så, akkurat som alle andre, så liker de å bestemme selv. Så da bruker de det virkemiddelapparatet som de tross alt er en del av, da.
Ja, og den delen av virkemiddelapparatet som her er i fokus er skatteetaten, en etat som egentlig skal være opprettet og drive med og kreve inn skatter, basert på objektive og målbare størrelser.
Ja.
Inntekt og omsetning og bla 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 bla. Og så har man plutselig klart å plassere seg i en situasjon, og der Gard Steiro er høflig og kaller det et arbeidsuhell, så tror jeg kaller det... absurd nærsynthet, mangel på prinsipiell forståelse, ingen anerkjennelse av at nøytralitet er viktig i seg selv, spesielt i denne typen roller. Altså, vi har så dårlige politikere.
Ja, men altså, vi vet hvor Støre står når ting handler om ytringer, så er han har ingen prinsipper der. Vi vet hvem som sitter som statsråd på kultur, og som vi har med dette å gjøre. Det er Lubna Jaffery, det er Støre som har valgt henne ut. Dette er med viten og vilje, fordi de har manglende forståelse for det store bildet. Det er ikke noe... Dette er rett og slett manglende gangsyn.
Mm. Og så har vi jo da hatt en vridende effekt i mange år, fordi ukeblader og magasiner og sånn, de har hatt full moms. Mens nyhetsmedier, altså de som driver redaksjonelt arbeid og liksom skal formidle hva som skjer ute i den store verden til befolkningen, selv om de gjør det ved å bare oversette artikler fra New York Times, men samme av det, har fått momsfritak. Og så er det jo betydelige områder hvor skal vi si, overgangen fra magasin til nyhetsavis, den er ikke helt, det er ikke et vanntette skott da.
Skal vi ta et veldig enkelt eksempel på det?
Mhm.
Vi hadde jo en sånn bias ut på Kongsgården,
ja.
Og det har vært veldig mye om han.
Litt mye.
Ja, og det har sine naturlige årsaker. Men hvilke medier var det som var på en måte den store dekningen av det, og som hadde breddedekning og bakgrunn? Jo, det var Se og Hør.
Mm.
Se og Hør er jo da et magasin som i utgangspunktet skal betale full moms, for det er bare underholdning.
Mhm.
Men plutselig så var de et nyhetsmedie som leverte, altså, og jeg kommer aldri til å tilgi de norske mediene for at jeg måtte titte i Se og Hør for å følge med i den saken. Det, ikke, altså, men de hadde altså den beste og bredeste dekningen av det.
Mm.
Og som var balansert faktisk. Det var mer enn både Aftenposten og Dagblad og VG og disse andre klarte. Så får da, går skatteetaten da inn og sier at det dere tjener på denne saken, det dere tjener på å dekke kongehuset generelt, det tar vi nå, der får dere, slipper dere moms.
Jeg går ut fra de sitter på, til sene nattetimer i skatteetaten, lyser på overtidsbetalt og alt, for å finne ut hvor mye momsfritak Se og Hør skal få da, for det.
Ja.
En parallellsak som jeg jo har irritert meg meget over. Jeg liker ikke å kjøpe bøker i Norge fordi bokhandleravtale og sånne ting. Ren kartellvirksomhet, så go fuck yourself, så jeg kjøper heller på Amazon hvis jeg kan. Ikke alltid man får tak i det norskspråklige der, men har jeg muligheten til å kjøpe noe som er mulig å kjøpe på Amazon i stedet for fra norske bokhandler, så gjør jeg det. Men forskjellen har jo vært, fordi det er så viktig at det ikke at lesestoff, bøker, tilgjengelig for folk flest, så derfor er det momsfritak på norske bøker, men Amazon må betale moms.
Ja, og så er det sånn, hvorfor, altså, hvem er det som får dere til å tenke at norske bøker er så mye bedre enn det samlede internasjonale markedet av bøker, at de norske bøkene må fremmes da?
Tenk så mye enklere det hadde vært hvis staten var ærlig og sa, vi krever inn moms fordi vi trenger penger, det er x prosent på absolutt alt som beveger seg.
Og så hvis man synes at det blir for mye, så får man heller justere ned den momsen nettopp på hele linja. Da.
Men nå er det altså en politisk kalkun som vanger rundt hvert eneste år med noen som rekker opp hånda og sier at vi vil ha momsfritak på ditt i distriktene og datt i Oslo. Og denne bransjen fordi de sliter, men ikke denne bransjen fordi de liker vi ikke.
Og her skal jeg faktisk skyte på våre egne. Altså. For i liberalistene så dukket denne ideen opp. Hvorfor ikke momsfritak på mat da? Eller momsfritak på medisiner? Ja. Eller, altså, alle mulige sånne ting. Og det, FRP har jo, de stakk jo av og løper jo med den ballen når Libbe ble dødelig ut, så stakk FRP av med den. Dette her er nettopp det som gir staten makt, og du kan ikke gjøre det. Du kan ikke ha en sånn, vi skal vekte hva som er viktig, derfor så tilnærming. Da, moms på mat, ikke moms på øl, ja, dobbelt moms kanskje på den da.
Og det er ikke veldig ofte vi argumenterer for høyere skatt, men der man har differensiert moms, så vil jeg argumentere for at det ville vært bedre at alle hadde de 25%-ene, og at det var helt forutsigbart, og det, at man fjernet muligheten til å differensiere, og så får man heller diskutere om momsen skal reduseres til 23 eller 0 helst.
Jeg husker når jeg var guttunge, så var jo momsen, var det 17%?
Jeg husker ikke historikken på det. Det var 20 en gang i tida.
Ja, jeg husker at den var 17, og så gikk den opp, og så ble den 18, og så gikk den rett til 20. Og så plutselig så var den på 25, og 25%, det er en sånn maksimal momssats i forhold til den internasjonale avtaler.
Ja.
Men det var jo som alle...
Hvem skulle trodde at man kom dit?
Ja, hvem skulle trodde det?
Men det der, vet du hva den begynte på?
Begynte vel som en sånn der, en litt annen innretning, hvor den var 5% nå.
Det var 1%, og den kom på 30-tallet, og det var den het da midlertidig særavgift til kriseformål.
Ja, og så skal det
sies... Og så var det så vondt å gi slipp på den igjen etter at kriseformålet var over.
Og så skal det sies at det innrettet han litt annet etter hvert, for i lange tider så var det 1%, eller prosentsatsen i hvert ledd. Så hvis du drev...
Det var som sånn sales tax tull. Mm.
Så du får liksom, du selger en vare til meg med 5%, og så selger jeg den videre til Arne, så er det 5% til, og så er Arne, han driver butikk og selger den videre, da var det 5% til oppå det igjen, og så ble det jo da moms på moms, da på moms, ikke sant?
Ja.
Og så endret man det, og så fikk man en retning, og da tror jeg den startet ut på 17% eller noe.
Det kan være, det kan være.
Ikke ta meg for dit på det, og så plutselig så klatret den, og så ble den 25.
Mm-hmm. Og en ting positivt å si da, er at momsregnskap, og det at vi ender opp med at momsen beregnes i sluttleddet og ferdig med det, i stedet for sånne amerikanske system, er faktisk ganske meningsfullt.
Ja, for amerikanerne, de har veldig mye lavere moms.
Ja da, men sales tax der da, men det er i alle ledd, ikke sant?
Ja.
Og det blir jo sånn der, du lager en insentivordning bare for å optimalisere for færrest mulig ledd da. Det er jo det du gjør.
Ja, og så skal du si, altså, jeg liker jo tanken på færrest mulig ledd på ting, men ikke fordi at staten har lagd avgifter på det.
Ikke fordi at staten gjør det dyrt når det er flere.
Men det jeg liker med amerikansk, hvis du går og kjøper bil der, så er det liksom, dette er prisen på bilen, og så får du beskjed, og så kommer sales tax på toppen, den er ikke annonsert engang, den må du bare, ja, den kommer på toppen her, og det blir så mange tusen dollar for denne bilen. Mm. Så de oppgir prisene med og uten hele veien, så alle ser hvor mye som penger som går til det offentlige hver gang. Det er den positive siden ved det.
Ja. Men hvis skatteetaten skal sitte der og bestemme hva som har nyhetsverdi, så kan man jo se for seg hvis man skal fortegne situasjonen litt. Og i neste gang, omgang, da tenker jeg at du, vet du hva, de der avsløringene dine om regjeringen, de likte vi ikke. Lurer på om det blir momspliktig.
Det var ikke nyhetsverdig.
Nei,
eller enda verre, du skrev en skikkelig fornedrende sak om skatteetaten.
Ja, og det blir for smalt for offentligheten det.
Ja.
Så det faller ikke inn under momsfritaksregelverket.
Dessuten så tror jeg at dette var litt sånn falske nyheter, for jeg er ikke enig at dette var riktig.
Da var det dobbelt moms.
Så da er det full moms der, ikke sant?
Mm-hmm.
Så dette er, altså, På ett vis så har dette en litt sånn nedkjølende effekt på ytringer generelt. Altså, for begge deler gjør at man må begynne å tenke seg om hva man ytrer hvor.
Men,
det, men nå, er det, altså, nå er det sånn, du og jeg som privatpersoner må tenke oss om hva vi ytrer på X.
Fordi det kan, ja, eller så blir vi låst inne.
Blir vi plutselig låst inne.
Kan vi risikere å tweete noe mer.
Ja, eller så... kan vi gjøre som vi gjør med mediene, at ja, hvis dere kjører feil nyhetssaker, så tror jeg kanskje vi gjør en vurdering av momsnivået deres.
Jeg tenker jo at dette er veldig greit å løse, fordi det vi gjør er at så skatteetaten oppretter en offentlig e-postadresse som bare heter sånn forhåndsgodkjenning av redaksjonell virksomhet @skatteetaten.no.
Ja.
Så sender du bare leserinnlegget ditt dit først, eller artiklen din, eller hva det er for noe.
Da kommer ikke du og jeg også, på trykk.
og så kan skatteetaten bare godkjenne det på forhånd, i en forhåndsuttalelse da, på momstilstanden på dette skriftstykket.
Ja.
Det høres bra ut.
Jeg føler at vi lever i tider hvor ting går litt galt. Skal vi ta en sak til som egentlig også bryter litt på ytringsfrihet? Jon Helgheim, han er jo ikke, altså han er kjent for å tråkke i den, altså jeg vet ikke om jeg skal si han har tråkket i salaten, men han er rett for å lage litt furore da.
Tråkke steder der SV og MDG ikke liker at han tråkker.
Det er veldig tydelig, og det har jo endt med krav om hans avgang som leder i justiskomiteen på Stortinget, og jeg har sett at noen krever at han blir sparket ut av partiet. Og det er ikke måte på.
Jeg så han kommenterte i et eller annet intervju om at han mistenkte at de muligens ikke likte den fra før av.
Ja, han gjentok det også på Ness sin podcast. Altså, han tok det ikke så tungt på det. Disse menneskene likte nok ikke han fra før, så det hadde nok egentlig ikke endret seg så mye.
Nei, de ville ha han fjernet fra justiskomiteen før dette skjedde, og nå vil de fortsatt det.
Ja, og de vil ha han fjernet fra... Fremskrittspartiet fra før, og det vil de nå også.
Ja, ja.
De synes jo egentlig at alle medlemmer i FRP skal ekskluderes.
Fjernes fra FRP.
Mm. Ja.
Men hva var dette, Trond?
Jo, Jon Helgheim gjorde jo følgende. Han publiserte et bilde, stillbilde fra en video, fra en voldshendelse i Bergen på 17. mai.
Det var denne gjengen som banket opp en russ.
Ja, og altså, jeg har jo sett hele den videoen. Den dukket opp overalt. Den dukket opp i X-feeden min fra masse forskjellige kontor. Den dukket opp på Facebook. Den dukket opp alle bauer og kanter. Det Helgheim gjorde, det var å finne et stillbilde, hvor det er vanskelig, du ser ikke offre i dette her, i dette grad, ikke identifiserbar, men du ser gjerningsmennene, og så er de sladdet sånn litt dårlig, men de er noen gang sladdet.
Ja, fordi han beskrev at han hadde først lagt ut noe som var veldig sladda, sånn at det var umulig å se hva som skjedde. Det var fordi han fikk tak i var noe som var altså, gått gjennom mediekverna.
Ja, og da var alle gjerningspersonene sladdet fra tær til over hodet.
Nettopp, og da var det en del folk som hadde reagert på det.
Ja.
Fordi, hvorfor faen skjuler du dette, liksom?
Og, det, og jeg tenker jo som så at det er veldig, veldig rar sladding i utgangspunktet. Hvis du, hvis du har behov for å sladde hele bildet av mediehensyn, da er det medie, det er noe galt med, da er det et eller annet i mediekulturen, for vi må faktisk tåle å se at, vi må tåle å se armer og bein på de menneskene her som kan identifisere hvor de kommer fra, altså det må vi håndtere det.
Hva er det man sier? Man har ikke en rimelig forventning om sånn type privatlivets fred på offentlig sted.
Ja.
Og dette er på 17. mai på Torgallmenningen, hvis jeg forstår det rett.
Ja, og den er full av folk.
Ja, så jeg tror kanskje gjerningspersonene her ikke hadde en rimelig forventning om ikke å kunne identifiseres.
Nei, jeg skjønner det. Dette, altså, denne saken her er veldig rar. Han publiserte et stillbilde etter, altså da hadde denne saken gått i 2 dager i sosiale medier. Gått på Instagram, den har gått på Facebook, den har gått på X, altså dette er delt om og om igjen, den har sikkert gått 1 million ganger på TikTok også. Jeg telte opp, og da gjorde jeg bare Facebook hvor jeg bare gjort anslag, veldig grove anslag for, men jeg telte opp på X, og liksom gjorde det veldig, for der kan du se nøyaktig, hvor mange har sett dette. Så var det sånn, ok, før Helgheim publiserte dette, så hadde nok dette her blitt vist 2 millioner visninger på dette her. Det kan du være ganske sikker på. Så det er sikkert mange som har sett det om og om igjen, men du kan si at det er 1 million mennesker som har sett en helt usladda video av dette her. Fordi de videoene som gikk i sosiale medier, de var ikke sladdet på noe vis. Helgheim tar det hensyn, han vil ikke identifisere offre, han sladder det, han gjør en del grep, og så sladder han øynene på disse menneskene, det er litt sånn begrenset, du, jeg tror jeg skulle klare å kjenne det igjen, men å hevde at disse menneskene, altså her er greia, hvis jeg tusler oppover Karl Johan etterpå, godt humør, tar på meg noen pils og greier, så begynner jeg å danse og slå hjul oppover Karl Johan, og så finner avisa Oslo en eller annen journalist der som synes at jeg er så morsom der jeg driver på da. Så han filmer dette her, og så legger avisa Oslo ut dette.
God stemning i Karl Johan. Ja. Voksen, full mann.
Ja, slår hjul. Og så deler Eivind Trædal dette her, for han synes det er gøy, så han deler også denne videoen, den dukker opp i sosiale medier, og ingen kommer til å reagere på noe vis. Men hvis jeg avslutter den dansen og det å slå hjul og i klovnedrakt og full pakke, hvis jeg avslutter det med å bare sparke og slå en fyr i enden av gata, nå har jeg plutselig rett på vern. Nå har jeg plutselig rett på foran et fullsatt Karl Johan klokka 12 på en lørdag, rett på vern mot at dette at jeg blir identifisert fordi jeg i all offentlighet har begått grov vold. Dette her henger ikke på greip.
Skal vi, bare for å steelmanne den andre siden her sånn da, så kunne man jo tenke seg at vurderingen er det er belastende å være tiltalt eller mistenkt for en voldshandlende handling. Man kjenner ikke hele konteksten. Det kan ha vært noe som har, ikke sant, som hvem vet. Kanskje han russefyren har vært og
altså, jeg vet hva, jeg
voldtatt søstra til han ene.
Nei, eller, jeg vet hva påstanden er.
Ja, jo, sånn, jeg skjønner den faktiske greia. Jeg skjønner at dette var uprovosert vold og sånn, så langt vi vet.
De hevder at han hadde prøvd å dra hijaben av en eller annen muslimsk jente.
Ok.
Men den andre siden sier at nei, jeg har ikke gjort noe mer.
Saken er at når det blir en straffesak, og det blir juridiske konsekvenser, det blir det ene og det andre og det tredje, pluss det offentlige søkelyset du får på det, så kan man forstå at det er en større belastning å bli identifisert, og vi har dette prinsippet om at du skal dømmes før du anses som skyldig, ikke sant? Og du blir veldig fort ansett som skyldig i mangens øyne, spesielt med den hudfargen de har.
Jeg tror ikke jeg trenger å se hudfargen egentlig for og fastslå at altså, dette er ikke snakk om å gå bort og slå til noen en gang, eller faen, fordi de var dust eller dro i en hijab eller et eller annet sånt. De er tre stykker som stormer på han og sparker ham i hodet mens han ligger på bakken. At dette her er, altså, dette er så utvilsomt langt utenfor hva som kan anses som rettmessig handling og rettmessig harme, som er en greie i norsk lov. Du har en sånn rettmessig harme-greie som sier at hvis du der og da har blitt provosert nok, så kan du...
Du kan slippe unna med litt ekstra.
Ja, men ikke hvis du står og sparker noen i huet når de ligger på bakken. Tre stykker.
Nei.
Og det skal sies at han som ligger på bakken der og blir sparket, han sier at han gikk bare forbi de og plutselig så smalt det liksom. Det er hans forklaring. Og det finnes heller... Altså, det er mye filming på torgavdelingen på 17. mai, for å si det.
Ja, i en rimelig forventning om anonymitet er nok ikke til stede.
Ja. Så når det ikke har dukket opp video av at han går og drar en hijab eller et eller annet, kan det hende at det var en annen russ som gjorde det tre kvarter før. Det er ikke grunnlag godt nok til noe rettmessig harme-greie.
Nei. Og et annet moment da, igjen i Steelman-casen her, sånn. Dette er sånn 17-18-åringer. Og beklager til alle som er 17-18 år, men jeg har vært det selv, og jeg vet at Trond også har vært på den alderen. Man er tjukk i huet når man er 17-18.
Ja.
Vet ikke hva du driver med, skjønner omtrent ingenting.
La meg snu på det, så sier jeg at ja, men hva er det du lærer av? Jo, det er konsekvenser av en handling. Det er lærdom. Det har jo blitt ganske tydelig at rettslige konsekvenser har ikke hatt noen spesielt sterk effekt på hvordan denne typen gjenger agerer. De driter noe langt i hvor lenge og hvor mye de blir dømt. Så de går ut og gjentar dette igjen etter kort tid. Nå er spørsmålet mitt da. Er det slik å forstå nå at det å bli identifisert, og det skal sies at disse har blitt identifisert med fullt navn i sosiale medier av relativt store mediekontor. Blant annet han, godeste Eilertsen, han har skrevet deres navn i sitt fulle, for han etterlyste foreldrene deres, han ville gjerne gjøre et intervju, så han lurte på om noen kjente foreldrene deres, og så skrev han fullt navn på dem.
Ja.
Men det er et eller annet da med at hvis, hvis...
Det må jeg jo få lov å si at jeg synes er dårlig takt og tone.
Ja, jeg også synes det. Det er liksom... De har ikke gått og ropt navnene sine på Torgallmenningen, men de har handlet på Torgallmenningen.
Ja, og så er det noe med... Hvis du... Og dette blir litt som wishy-washy da. Men hvis du tar hensyn til at det er litt ekstra belastning når du har feil hudfarge.
Ja.
Ikke sant? Sånn. Kanskje ikke i tronsøyne, men i mange øyne så er det sånn man bare venter på å få noe på disse jævla innvandrere, ikke sant? Og så er det deres unge alder trekker også i retning av at du har en litt mer nennsom behandling av hvordan du offentliggjør og hva du gjør og hvordan du behandler dem i offentligheten.
Og så er det veldig uvisst hvilke alder de faktisk har.
Ja, ok. Det kan hende. Og jeg så vel et eller annet sted at en av dem var 26, og da begynner du å ikke ha den unnskyldningen lenger. Men samme, la oss stipulere bare da at dette er en ungdomsgjeng. Og så har du ingen medieerfaring, ingen forståelse, ikke sant? Det er et voldsomt apparat som begynner å snakke om deg og med deg og til deg og for deg. Og du begynner å gå diskusjoner som du har lite forutsetninger for å delta i, men det er deg det handler om. Altså, du er uerfaren i det der mediesirkuset som oppstår. Og jeg synes jo alle de tingene trekker i retning av å være forsiktig med å identifisere. Men det er med adresse til Eilertsen.
Ja.
Helgeheim har jo ikke gjort noe. Han har ikke forandret noen de facto-situasjon. Noe sted. Ikke sant? Han har ikke kommet med noen informasjon som ikke fløyt over i sosiale medier allerede. Og han har til og med liksom gått et skritt videre og justert den der posten så den var anonymisert eller ble mer anonymisert etter hvert, eller whatever. Så når du kommer til stykket, så tror jeg jo Helgheim i realiteten her anklages for å være FRP-er mer enn at han har gjort noe gærent.
Ja, og det er ikke bare at han anklages, han har blitt anmeldt.
Anmeldt for å være FRP-er.
Ja, han har blitt anmeldt for å ha delt dette her. Og det var det vel en av gjerningsmennene som da har, via sin advokat, levert en anmeldelse på Helgheim for dette her.
Ja.
Og så er spørsmålet for...
Retter er hva som feis, for å si.
Ja. Hvis du synes at... altså jeg mistenker jo at det blir litt sånn Barbra Streisand-greie. Så du får nøyaktig det tilbake du egentlig har gitt uttrykt ønske om, da, for å si det sånn.
Har muligens ikke, eller hans advokater har muligens ikke helt tatt innover seg Streisand-effekten, og det kan jo være en indikasjon på litt manglende medieerfaring da.
Ja, kanskje vi burde få det som en sånn der greie i, inn i skoleverket, sånn Streisand-effekten, hvordan den fungerer.
Ja. Hvis du helst vil at noe ikke skal snakkes om alt for mye, så slutt å snakke om det.
Ja, gå foran det, godt eksempel. Men det er liksom... Altså, Helgheim har sensurert de, og kan kanskje diskutere som han sensurerte de nok, men han sensurerte de nå. Han delte ikke videoen, og denne videoen er delt 2 millioner ganger, så han har ingen effekt på, i noe særlig grad på hvor mange som ser det, eller liten hvertfall. Og så prøver man liksom å gjøre han til prygelknabe i stedet for å forholde seg til det som han faktisk ville løfte av, det er at altså, sånne gjenger er et problem. Jeg har sett sånne gjenger, og det greia er at jeg tenker at det bør man ta tak i. Og det er, hvis jeg skal si det, sånn, min erfaring er at sånne ting bør tas tak i før det sivile tar tak i det. Nå skal vi hoppe gode 25 år bakover i tid, min oppvekst hvor jeg var mye ute i strømmen. Og der var det en gjeng som dukket opp. Heller ikke norske. Og de,
ja, svenske da.
Ja, de var litt mer, et litt varmere strøk enn det.
Danmark?
Ja, vesentlig varmere. Syd for Europa, øst for Europa. De dukket opp og begynte å lage mer og mer trøbbel og kvalm. Jeg jobbet på et utsted, der lagde de mye trøbbel og kvalm. Det ble slagsmål og haraball og helvete, og de kom løpende, gjerne bevepnet og fløy på folk som gikk alene og sånn i gata. Og politiet klarte liksom aldri å håndtere dette ordentlig. Altså de ble jo arrestert av dørvakter, lagt i bakken, fikk på seg håndjern og ble kippet inn i politibiler, og så var de ute og lagde trøbbel neste helg. Det var liksom ingen effekt. Og fordi politiet, altså det juridiske rammeverket ikke klarer å håndtere dette da, så skjer følgende. Det er at det er noen som håndterer det for de.
Mm.
Og resultatet av det er at det var en gjeng med relativt solide norske folk som gikk ut i gata etter å ha tatt seg noen øl og bare ventet på at de dukket opp. Og en av de, altså han en av de som da var kjent for å lage veldig mye bråk der, skal si sånn, han prøvde seg på et angrep med et stålrør, som ble beslaglagt av han som han angrep. Dette stålrøret, og så kom han tilbake med neste stålrør, og etter det så brukte han ett år på å lære å spise og snakke og gå igjen. Jeg tenker at hvis vi ikke tar tak i og håndterer og snakker om problemet, så ender man opp med sånne løsninger i stedet. Og det tror jeg vi skal prøve å unngå det da.
Det er jo lang historikk i Norge på sånne, skal vi si, alternative løsninger når rettsvesenet eller det formelle blir litt for sendrektig. Ole Paus hadde en låt på, må ha vært på 70-tallet,
ja,
som het Lystig purk på piknik. Historien om hvordan, hvis du ikke oppførte deg, så fikk du sånn tur med politiet opp i Maridalen.
Ja,
med noe.
og det er, den låta kommer ikke av ingenting.
Nei.
Jeg kjenner til det fra Asker. Der kunne du, hvis du hadde vært ordentlig ufin med damer, så kunne du risikere å plutselig bli kjørt til glattcella, og så kom det to damer inn med våte håndklær med såpestykker i.
Ja.
Og hvis du, når du, og så kunne du selvfølgelig prøve å anmelde det, men det hadde aldri vært noen damer på jobb. De damene hadde fri den dagen.
Mm-hmm.
Men du ble mørebanka, ikke sant?
Mhm. Og det tenker jeg jo, ikke sant? Man skal jo vokte seg litt for å anbefale selvtekt, men det er noe med at når ting ikke ordner seg, og det bare går år etter år etter år etter år, og man er ute av stand til å håndtere, så synes jeg faktisk at det...
Når systemet ikke ordner opp,
ja, da kan borgervernet ta en liten tur innom, ja, og så får man håpe at det er et sånn ansvarlig. Og, ja.
Men mitt syn på verden, det er at det er greit å unngå at det går til en sånn borgervernsløsning. Så altså når Helgheim sier at dette må vi snakke om, så er det er veldig lite konstruktivt å angripe Helgheim for å ha tatt opp tema.
Ja.
Og si at han har gjort det på feil måte, og du skulle ikke delt dette, og det er det som er viktig her. I stedet for å si, ja, la oss snakke om dette, og hvordan vi håndterer dette.
Men vi får jo berømme Ness, var det han som snakket med Helgheim?
Ja, jeg har ikke hørt hele samtalen, men jeg har hørt en 20 minutters tid.
Og lurt å være raskt på ballen, fordi vi må vel forvente nå at Helgheim snart blir varetektsfengslet, fordi han har jo også utvist et mønster av uønskede ytringer.
Ja, og da er det
jo... Over tid.
Da er det muligheter for å bure han inne, vet du.
Det vil jeg tenke.
Jeg sa feil, jeg sa forsvarssjef, det var jo ikke det, det var jo forsvarsminister Tore Sandvik som hevdet at uavhengige podcaster var mikrofonstativ for desinformasjon.
Ja, jeg var litt bekymret for at det var Kristoffersen som var ute og ment dette.
Nei, jeg var forsvarsminister. så er det jo sånn, så han kommer jo inn døra her snart, for vi er jo uavhengige. Det er for så vidt
Ness også. Det skal vi ha for.
Ja, ja, han var smart nok til å ikke si redaktivstyrte.
Ness er ikke like uavhengig, vet du.
Ja, altså han, jo, altså, avisen er jo uavhengig.
Jo, men han svarer jo til en redaktør.
Ja.
Vi svarer bare til oss selv, vi.
Nei, men han er jo sin egen redaktør, for han er jo future-redaktør.
Ja, ok. Ja, vi er i hvert fall mer redaktørstyrt enn de fleste.
Ja, men her er det altså, her klarer han å dra oss inn under dette likevel, da, fordi vi er jo fremdeles uavhengig.
Sånn er det. I all vår uavhengighet, så har i hvert fall denne redaktøren bestemt seg for at denne episoden går mot slutten.
Den gjør det. Skal vi...
Er det samstemmighet i redaktørkollegiet her?
Ja, jeg tror vi får si at vi begge er fornøyde nå. Ha en fortreffelig dag.
Hepp, hepp! Takk for at du hører på Sidelinja podcast. Snakk gjerne om oss, lik, del og anbefale oss i podcast-appen din, eller delta i kommentarfeltet på YouTube. Government is not the solution to our problem. Government is the problem. Fuera! Har du ris eller ros, kritikk, forslag, spørsmål eller noe annet, så finner du all kontaktinfo på sidelinja.transistor.fm.